America in Albania.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Un jam Kasovagjaj.
Fillojmë buletinin e lajmeve. Izraeli thot se ka rifiluar sulmet ajrore kundër militantëve të Hamasit në Rrjetin e Gazës, disa orë pasi kishte ndërprer ato në kuadër të një ambushimi të propozuar nga Egjipti. Grupi militant Hamas tha se po e shqyrton të ambushimin, por krau i tij ushtarak bëri të ditur se nuk e njihte atë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dënoi me tonet forta vazhdimin e sulmeve nga Hamasi dhe anuloi një ndalesë në Egjipt duke u kthyer në Washington nga Vienna.
Ushtria izraelite pasi sistemi i saj mbrojtjes nga raketat ka interceptuar raketat e lëshuara nga tre qytete që kontrollohen nga Hamasi, pasi kabineti i kryeministrit Benjamin Netanyahu votoi për të miratuar ambushimin. Zoti Netanyahu la të kuptoi se Izraeli do ta intensifikonte fushatën e tij javore kundër Hamasit, nëse militantët do ta refuzonin marrëveshjen e ambushimit.
If Hamas rejects the Egyptian proposal,
nëse Hamasi kundërshton propozimin egjiptian dhe hedhja e raketave nga Gaza nuk ndërpritet, dhe kjo duket se po ndodh tani, ne jemi të përgatitur të vazhdojmë dhe të intensifikojmë operacionin për të mbrojtur njerëzit tan. Disa zyrtarë të Hamasit sinjalizuan se grupi nuk ishte marrë një vendim sot, por krau i tij armatosur refuzoi planin egjiptian duke thënë se ai do të çonte në dorëzim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dënoi sulmet e sotme me raketë të Hamasit pas ofertës së armpushimit. Nuk mund të gjej fjalë më të forta për të dënuar veprimet e shumtuara të Hamasit, që vazhdoi sulmet me raketa përballë një gjesti të vullnetit të mirë dhe një ofertë për armpushim e cila bashkoi Egjiptin dhe Izraelin dhe që u mbështet fuqishmërisht nga komuniteti ndërkombëtar. Pas dështimit të përpjekjes së armpushimit, sekretari Kerry njoftoi se ai do të anulonte një ndalesë të parashikuar në Egjipt për të ndihmuar ambushimin dhe do të kthehet në Washington. Propozimi i Egjiptit i pranuar nga kabineti izraelit bën thirrje për një ambushim të përkohshëm që do të hynte në fuqi sot, pasuar nga hapja e kufirit në Gazë dhe fillimi i bisedimeve nga të dyja palët në Kairo brenda 2 ditësh.
VOA News. Po dëgjoni zërin e Amerikës, është ky buletini i lajmeve.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po kthehet në Washington pas bisedimeve me Iranin e Vjenë, ndërkohë që ministri i jashtëm i Iranit bëri thirrje që negociatat bërthamore të vazhdojnë dhe nëse një marrëveshje me fuqi botërore nuk arrihet deri në afatin e 20 korrikut. Zoti Kerry tha pas takimit të sotëm për programin bërthamor iranian se diplomat nga Irani dhe një grup prej 6 fuqive botërore kanë bërë përparim të bisedime, por ende mbeten dallime mjaft reale në çështjet kyçe. Ministri i jashtëm iranian, Mohamed Jawad Zarif, u bëri i jehon komenteve të zotit Kerry duke vënë në dukje se ekzistojnë dallime serioze, por ai tha se janë bërë përparim të mjaftueshme për t'u treguar shefave politik të dy vendeve se ky është një proces që ia vlen të vazhdojë. Dy diplomatët theksuan se përmbushja e fatit të së dielës është ende e mundur. Zoti Kerry tha se pasi ndryshim Irani ka të drejtë të ketë një program bërthamor paqësor. 6 fuqit botërore arritin një marrëveshje të përkohshme me Iranin vitin e kaluar për të kufizuar programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.
Tensionet mes Kievit dhe Moskës u rritën ndjeshëm sot kur një general ukrainas paralajmëroi për një sulm të përgjithshëm ushtarak rus, ndërkohë që shefi i sigurimit ukrainës tha se kishte prova absolute që Rusia është e përfshirë në rrëzimin e një avioni ushtarak ukrainas. Zëvendës sekretari i Këshillit Sigurimit Kombëtar të Ukrainës i tha televizionit Vendas se Ukraina, sikur më parë, është në prag të një agresioni në shkallë të gjerë nga fqinji verjor. Komentet bëhen ndërkohë që Moska ka ftuar diplomat nga 18 vende për të vizituar një qytet kufitar rus ku ajo thot se nga predhat ukrainase u vra një person të dielën. Ministria ruse e mbrojtjes tha se specialistët e huaj ushtarak dhe gazetarët do ta vizitonin sot qytetin në rajonin Rostov. Ministria e jashtme Rusisë e përshkroi incidentin si një veprim agresiv nga ana e Ukrainës kundër territorit sovran rus dhe qytetarëve të Federatës Ruse, që mund të ketë pasoja të pakthueshme. Qeveria e Ukrainës mohon se ka gisht në incident.
Të pak të 20 persona humbën jetën dhe më shumë se 150 të tjerë plagosën pas daljes së trenit nga shinat në metron e Moskës sot në mëngjes. Zyrtarët e emergjencës thanë se treni frenoi papritur dhe doli nga shinat mes dy stacionesh. Gati 1.000 njerëz u evakuan, por për të pak të një person besohet jeti bllokuar nën tokë. Pamjet televizive tregojnë ekipit të shpëtimit duke transportuar të plagosurit, ndërsa disa u trajtuan pranë vendit të ngjarjes. Disa persona me plagë serioze u transportuan me helikopter. Aksidenti besohet jetë më seriozi në historinë prej 8 dekadash të sistemit të metros së Moskës.
Zyra e kryeministrit britanik David Cameron njoftoi se sekretari i mbrojtjes Philip Hammond do të zvendësoj ministrin e jashtëm William Hague, i cili u largua dje nga posti në një lëvizje të papritur, ndërsa zoti Cameron po bën riorganizimin e kabinetit. Zoti Hammond ka folur në favor të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian nëse BE-ja nuk zbaton reforma. Zoti Cameron pritet të njoftojë ndryshime të tjera në kabinet, duke shtuar më shumë gra në përgjigje të kritikave se qeveria e tij dominohet nga burrat. Grat pritet të zënë 6 nga 23 postet e kabinetit në këtë riorganizim. Zoti Hague pritet të vazhdojë të qëndrojë në parlament deri vitin e ardhshëm, kur ai ka thënë se do të largohet nga politika.
Ekipi i Gjerman fitues i Kupës së Botës mbriti në Berlin dy ditë pasi imposhti Argentinën në Brazil. Avioni i ekipit ul në aeroportin Tegel të Berlinit sot paradite mes mbrojtjeve të qindra mira sportdashësve. Shoqëria e Royal Lufthansa ndryshoi përkohësisht emrin e saj në Fanhansa për ndërtet e kampionëve dhe shtoi fjalët avioni fituesve në logon e saj së bashku me një të futbolli. Zjarfikset hodhënoi mbi avionin Boeing 747 si një gjest mikpritës.
Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Ministrat e brendshëm të Gjermanisë dhe Francës ishin sot pas dite në Tiranë për diskutuar me autoritetet shqiptare mbi forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar, si dhe çështjet e emigracionit paligjshëm dhe rritjes numrit të azil kërkuesve nga Shqipëria. Ministri i brendshëm Sajmir Tahiri tha në përfundim të takimit përbashkët se ishte rënë dakord për ngritjen e një grupi ekspertësh që do të ndihmonte në forcimin e kapaciteteve të byros kombëtare të hetimit. Një institucion e cili pritet ngrihet së shpejti i që do të ketë në fokus luftën kundër korrupsionit dhe krimit. Armand Mero njofton nga Tirana.
Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière dhe i francez Bernard Cazeneuve konfirmuan sot mbështetjen ndaj Shqipërisë në përpjekjet e saj për të luftuar krimin e organizuar, trafiqet e paligjshme dhe korrupsionin. Këto çështje janë thelbësore që vendi të bëjë përpara në procesin e integrimit evropian dhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha në përfundim të takimit me homologët e tij evropian se kishte kërkuar që në rrugën e hapjes së bisedimeve për antarësim, Shqipëria të mund të shfrytëzonte ekspertizën e Gjermanisë dhe të Francës. Duke folur për ngritjen së shpejti të byros kombëtare të hetimit, një institucion i posaçëm që do të ketë në fokus veçanërisht luftën ndaj korrupsionit në nivelet e larta, zoti Tahiri tha se
ram dakord me të dy kolegët për të ngritur një grup specifik pune me ekspert të cilët do të bashkëpunojnë ngushtësisht veçanërisht për të ngritur kapacitetet e byrosë kombëtare të hetimit në mënyrë që të kemi hetime efektive në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ministrat e Gjermanisë dhe Francës mbritën në Tiranë pas një qëndrimi në Beograd ku kanë diskutuar të njëjta çështje, mes të cilave dhe ajo e emigrimit të paligjshëm dhe azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit. Një javë më parë u publikuan të dhënat për vitin e kaluar, të cilat flisnin për një rritje të kërkesave për azil drejt Bashkimit Evropian. Nga Serbia në 2013 ka patur 22.420 kërkesa me një rritje prej 18%, ndërsa nga Shqipëria 11.040 kërkesa me një rritje të fortë prej 47%. Gjermania është vendi që ka patur kërkesat më të shumta kryesisht nga qytetarët serb, ndërkohë që 46% e shqiptarëve që kanë kërkuar azil kanë preferuar Francën.
In den ersten 4 Monaten dieses Jahres sind die Asylbewerber.
Në 4 muajt e parë të këtij viti kërkesat për azil nga shqiptarët kanë qenë gati 2 fishi atyre të bëra vitin e shkuar. Nuk kanë ndonjë arsye objektive, madje nuk ka arsye për ta kërkuar këtë dhe në të gjitha rastet numri i kërkesave të cilat mund të pranohen nuk shkon më shumë se 2%. Dëshiroj të bëj një apel qytetarëve shqiptarë që të mos e ndjekin këtë rrugë, ajo është një rrugë ilegale dhe nuk ka asnjë shans për të qëndruar përmes kësaj rruge në Gjermani. Edhe ministri i Brendshëm francez u shpreh se Shqipëria futet ndër vendet e sigurta e përpasojë nuk ka mundësi për pranimin e kërkesave për azil.
Nous sommes résolus
Jemi të vendosur të luftojmë së bashku kundër rrjeteve të trafikut të qenieve njerëzore. Shqipëria është në listën e vendeve me origjinë të sigurt, gjë që do të thotë se nuk është e mundur të kërkosh azil në Francë, dhe përgjigjja jonë do të jetë e fortë ndaj gjithë këtyre rrjeteve që i bëjnë njerëzit të shpresojnë më kot në një emigrim të paligjshëm. Nga ana e tij, ministri Tahiri u angazhua për përpjekje të mëtejshme kundër këtij fenomeni.
Ram dakord me partnerët që këtë luftë ta çojmë në një stad tjetër. Për të mos lejuar që trafikimi i qenieve njerëzore apo emigrimi i paligjshëm të kthehet në problem për bashkë.
Ministrat gjerman dhe francez thanë se nuk bëhet fjalë për rrezikun e rikthimit të regjimit të vizave, por se duhet bërë ç'është e mundur, saktësuan ata, për të frenuar fenomenin e emigrimit të paligjshëm. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Shqipëria sapo ka marrë nga Bashkimi Evropian statusin e vendit kandidat, por hapja e negociatave për antarësim të plot pritet të jetë një proces i gjatë dhe i vështirë. I ngarkuar me punë i delegacionit të BE-s në Shqipëri, Clive Rumbold, tha sot se hapja e negociatave nuk do të ndodhë shpejt. Megjithatë, ai theksoi se qeveria shqiptare paraqit një platformë të qartë pune se si do të kryej reformën gjyqësore dhe atë administrative, si do të luftojë krimin dhe korrupsionin dhe si do të garantojë të drejtat e njerëzit. Korrespondenti Liana Golli njofton nga Tirana.
Hapja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është një proces i gjatë i cili kërkon shumë angazhim dhe rezultate të tjera në favor të integrimit dhe antarësimit plot. Pak ditë pasi Shqipëria ka marrë statusin e vendit kandidat, i ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Clive Rumbold, tha se Shqipëria është në një pikë të përshtatshme, por hapja e negociatave nuk do të ndodhë nesër. Shqipëria ka paraqitur një platformë shumë të qartë për reforma dhe hapi tjetër për hapja e negociatave arrihet pasi të kryen 5 detyrat kryesore që janë renditur në raportin e vitit 2013, tha zoti Rumbold.
Those five key priorities are not easy to tackle. And I don't think they're going to be tackled overnight. They're all a challenge.
Këto 5 detyra kryesore nuk janë të lehta për të përmbushur. Në fakt ato janë sfida për të ardhmen, tha i ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Qeveria ka hartuar një plan veprimi për të arritur secilën nga këto detyra, pra kemi një plan veprimi të qartë për të kryer dhe rrugën për të ndjekur. Hapja e procesit të negociatave nuk është për nesër, sepse përpara është një rrugë shumë e vështirë për reforma në 5 fushat: administratë publike, luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformë në sistemin gjyqësor, çështje të drejtave njerëzore, si prona dhe diskriminimet. Këto nuk janë çështje të lehta që zgjidhen për një natë, zoti Rumbold. Këto kërkojnë shumë punë, energji dhe angazhim nga gjitha palët për t'u arritur.
From the EU point of view, we're going to monitor very closely the progress of the government.
Bashkimi Evropian do të vëzhgojë nga afër përparimin e qeverisë dhe të vendit në përmbushjen e këtyre detyrave. Gjithçka është në rrugën e duhur, theksoi ai, ndërsa i kushtoi vëmendje edhe përmirësimit të klimës politike në parlament. Sipas përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Tiranë, deputetët në parlament përfaqësojnë popullin dhe marrin vendime së bashku për të mirën e vendit. Ata nuk duhet merren me çështje personale midis individëve parlamentar dhe as partitë politike nuk duhet të merren me këtë lloj debatesh. Parlamenti duhet të mbështesë integrimin dhe të miratojë ligjet që afrojnë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Pian theksoi ai, deputetët nuk kanë shkuar atje për punë personale, por qytetarët i kanë zgjedhur që të zhvillojnë vendin përpara drejtblerave të Bashkimit Evropian. Ndërsa ministra e integrimit Klajda Gjosha krahas sfidave të Shqipërisë për hapjen e negociatave, shtoi edhe planet e vet Bashkimit Evropian për zgjerim.
Në radhë të parë, Shqipëria duhet të vazhdojë të punojë me reformat, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të gjitha reformat e nisura, si reforma drejtësie ashtu dhe ajo administrative territoriale, duhet plotësojë 5 prioritetet e mbetura, për cilat ne kemi bërë një punë para përgatitore, që i ka shërbyer dhe marrjes së statusit, me planin e detajuar që ka dalë dhe me afatet konkrete, e cili vazhdon deri në përmbushjen e 5 prioriteteve për hapjen e negociatave, por njëkohësisht ne na duhet që të favorizohemi dhe nga klima pozitive që do të kenë vetë vendet anëtare për politikën e zgjerimit.
Bashkimi Evropian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat në fund të qershorit pas disa përgjigjeve negative, duke vlerësuar se demokracia dhe institucionet shtetërore shqiptare ishin forcuar në këtë periudhë, ndërsa për antarësimin e plot mbeten një sër sfidash të reja. Për zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, Koalicioni i Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmëninë dhe Nismës pritet të takohen sërish me lëvizjen vetëvendosje për të arritur një marrëveshje politike që do të siguronte numrin e duhur të votave në parlament për të zgjedhur institucionet drejtuese të vendit. Palët kanë dallime lidhur me bisedimet me Serbinë dhe proceset e privatizimeve në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot se ende ka mundësi që të arrihet një marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje për të përkrahur koalicionin në procesin e përpjekjeve për formimin e qeverisë së re. Ai bëri këto komente pas takimit që koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën pati me partitë politike të pakicave kombëtare jo serbe të përfshira në parlament, për siç u tha konsultimin e tyre për mbledhjen e parë të parlamentit që pritet të mbahet më 17 korrik. Afrimi i datës së mbledhjes së parë të parlamentit të Kosovës dhe kushtet e vendosura nga Lëvizja Vetëvendosje kanë vënë në pikpyetje mundësitë e koalicionit. Dje koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën dështuan të arrijnë marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje, e cila ka kurzuar mbështetjen për koalicionin me miratimin në formë të shkruar parimet të kësaj lëvizjeje për ndryshimin e qasjes së Kosovës kundrual bisedimeve me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se marrëveshja me Lëvizjen Vetëvendosje ishte afër, por në fund sipas tij ndryshuan gjërat.
Unë kam pas shpresë se dia do të përmbyllim punë, për shkak se dokumenti paraprak ka qenë një materie qëndrueshme. Vetëvendosja dje ka sjell një aneks dokument, i cili ka sjell temat ose na ka kthy prapë në punë nga fillimi. Jemi në qytet me Shqipër, unë nuk përfasoj vetëm. Përfasoj tre subjekte politike, do të konsultohem me pasim edhe pru matutit.
Zoti Haradinaj shpreson për arritjen e një marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje. Ai thotë se janë duke bërë përpjekje që të gjendet një mes në mënyrë që të mos dërgoj Kosova mesazhe të siçta vet izolimit.
Nuk po e kërkon realisht edhe ata janë të vetëdijshëm këto tema, mirë po na duhet kemi kujdes që materia që e nxjerrim ose vendimet që i marrim mos më duk edhe mos më u lexu si të tilla. E këtë përpjekje që i bëj është jo tashom me ikë asaj që kërkoj vetëvendosja, ose me ikë dikuj tjetër, ose por mundësisht ne të rrim në një mes, i cili na mundëson zhvillimin e matem, na mundëson integrimin vëj, na mundëson zhvillimin ekonomik investime, edhe nuk kuptohet në asnjë mënyrë si pauzim, vetizolim, ose ngecje e Kosovës. Pra, këtu është problemi në termë.
Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë regjistruar si një grup i vetëm parlamentar prej 47 deputetësh dhe me këtë ata kanë siguruar të drejtën të propozojnë kryetarin në parlamentit. Duke llogaritur edhe në mbështetjen e Lëvizjes Vetëvendosje, ata duan që të propozojnë kryetarin në parlamentit e pastaj të vazhdojnë përpjekjet për të themeluar qeverinë duke lënë jashtë Partinë Demokratike. Por Partia Demokratike e Kosovës, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme parlamentare duke fituar 37 vende në parlamentin 120 vendesh të Kosovës, e ka kundërshtuar këtë vendim, ndërsa thotë se ajo mbetet grupi më i madh parlamentar dhe si e tillë ka të drejtën kushtetuese që të marrë postin e kryetarit të parlamentit, sikurse edhe drejtimin e qeverisë së re. Por LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën së bashku me Vetëvendosjen janë zotuar se nuk do t'i përgjigjen as një ftesë të mundshme të Partisë Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërsa PDK me kushtin që të ketë votat e të gjitha pakicave kombëtare, do të ketë nevojë për të paktën 4 vota shtesë që duhet t'i kërkojnë në radhët e partive rivale. Mbledhja e parë e parlamentit do të jetë prova e parë për procesin më të ndërlikuar deri tash të formimit të institucioneve të reja. Nëse nuk arrijnë ndonjë zgjidhje, vendi mund të shkojë në zgjidhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Jean-Claude Juncker mori mbështetje të gjerë sot në Parlamentin Evropian për të qenë kreu i ardhshëm i Komisionit Evropian. Ai shpalli në Parlament një program investimesh për të nxitur rigjallërimin e ekonomisë evropiane.
Zoti Juncker mori mbështetje nga socialistët dhe liberalët, si dhe nga bloku i tij i qendrës së djathtë, më i madhi në Parlamentin Evropian. Pas votimit në Strasbourg, presidenti i Parlamentit Evropian, Martin Schulz, shpalli rezultatin.
Jean-Claude Juncker ham gestimmt.
Jan 422 vota në favor të Jean-Claude Juncker dhe 250 kundër tij, tha zoti Schulz. Ndryshe nga reputacioni i tij si zyrtar që i bën marrëveshjet në prapaskenë, Zoti Juncker parashtroi me pasion ambicien e tij për të riindustrializuar Evropën dhe për të vënë përsëri në punë 25 milion të papunët e Bashkimit Evropian, shumë prej tyre të rinj. Ai premtoi një program investimesh publike dhe private prej 300 miliard dollarësh gjatë 3 viteve të ardhshme, duke kombinuar burimet ekzistuese të buxhetit të BE-s dhe Bankës Evropiane të Investimeve me fondet të sektorit privat për të ndërtuar rrjete moderne energjetike dhe transportit dhe kibernetikës. Ne kemi nevoj për një riindustrializim të Evropës, ta ish kryeministri 59 vjeçari Luksemburgut. Do të dëshiroja që gjatë 3 viteve të ardhshme të kemi mobilizuar 300 miliard dollar si investime publike dhe private. Ne do ta bëjmë këtë dhe unë do të isha mirënjohës nëse parlamenti do të më përkrahte në këtë çështje, tha zoti Juncker. Posti që merr zoti Juncker është më i fuqishmi në Bashkimin Evropian. Komisioni propozon dhe zbaton ligje për 500 milion evropian nga Irlanda në Perëndim deri te Lituania në lindje. Zoti Juncker e pranoi se shumë evropian kanë humbur besimin te BE-ja. Ai tha se vetëm rezultatet ekonomike dhe punësimi i plot e jo debatet pafund për institucionet e BE-s do të rikthejnë besimin e njerëzve.
Din kapacitet bugjetare propre pour la zone euro.
Ai pritet ta marrë zyrtarisht postin më 1 nëntor, nëse nuk do të ketë vonesa në formimin e komisionit prej 28 anëtarësh. Antarët e Komisionit Evropian do t'i nënshtrohen seancave të konfirmimit në muajin shtator, pastaj një vot besimi të përgjithshëm në tetor. Ndërkohë diplomatët thonë se ministrja e jashtme italiane Federica Mogherini është në krye të listës së kandidatëve për postin e shefes së politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Kandidat tjetër i fort për këtë post është ministri i jashtëm i Polonisë, Radoslav Sikorski. Diplomatët përmendin si kandidate të mundshme edhe bullgaren Kristalina Georgieva.
Dhjetra mijëra emigrantët e palishëm, të cilët kanë kaluar kufirin meksikan në Texas gjatë muajve të fundit, përfaqësojnë jo vetëm një problem ligjor, por edhe një sfidë humanitare për zyrtarët qeveritar dhe bamirësitë private në shtetet kufitare. Siç njofton korrespondenti i Zyrit Amerikës Greg Flakes nga Houston i Texasit, ka gjasa që kriza të vazhdoi për muaj të tërë.
Fluksi i imigrantëve nga Amerika Qendrore është nxitur nga besimi se nëse fëmijët vinë në Shtetet e Bashkuara, atyre do t'u jepet menjëherë statusi i refugjatit. Edhe pse kjo nuk është e vërtetë, ligji amerikan kërkon që fëmijët nga vende që nuk ndajnë një kufi me Shtetet e Bashkuara nuk mund të dërgohen në vendet e tyre pa gjyqjen e deportimit. Ish agjenti i kufirit Carl Henderson thotë se procedurat për azil kërkuesit po shterojnë fondet e kufizuara për patrullimet. A kanë ata nevojë për fonde? Po, por kjo jo patjetër do ta ndalte ato që po ndodh tani. Zoti Henderson thotë se Shtetet e Bashkuara nuk u ofrojnë fëmijëve azil të menjëhershëm, por procesi në shumicën e rasteve mund të zgjasë muaj të tërë dhe gjatë kësaj kohe fëmijët dhe çdo antar i rritur i familjes mund të qëndrojnë këtu. Agjentët që njohun unë më thonë se ka shumë pseudo familje. Një burr mund të thotë fëmijëve, unë do të bëhem sikur jam babai juaj dhe të gjithë ne lirohemi pastaj. Në qytetin kufitar McAllen, kishat bamirësi dhe agjencitë qeveritare po ndihmojnë emigrantët të cilët janë liruar dhe janë në pritje të një seance gjyqësore. Një murgesh katolike, motra Norma, mbikëqyr operacionet. Që nga dita e parë, kemi patur mbi 200 njerëz që ndihmuam. Ndihmojmë rreth 100 deri në 200 njerëz në një ditë të vetme me mënyra të ndryshme. Vetë qyteti mund të shpenzojë më shumë se gjysmë milion dollar për ndihmën nga fundi i vitit. Profesori për shkenca politike Mark Jones i Universitetit Rice në Houston thotë se imigracioni është çështje federale dhe qeveritë lokale do të kërkojnë rimbursim. Të gjithë ata do t'i dërgojnë fatura presidentit Obama, por ajo që do të shohim është nëse presidenti do t'i paguajë faturat ose qyteti si McAllen do të paguajnë vetë. Kërkesa e presidentit për gati 4 miliard dollar financim emergjent është e lidhur me politikën. por Zoti Jones thot se edhe me këto fonde, Shqipëria ka gjasa të humbë gjurmët e fëmijëve që kanë kaluar në proces. Shqipëria federale as nuk i ka burime dhe as nuk dëshiron të shpenzoj fonde që të ndjek fëmijët. Ajo dëshiron të shpenzoj burime të kufizuara për të kërkuar kriminalët që kanë hyrë në mënyrë të palishme. Zoti Jones thot se gjykatat e imigracionit po merren pa pushim me çështjet dhe bara e tyre mund të lehtësohet vetëm kur të ketë një reformë të përgjithshme të sistemit.
E ka radhën tani rubrika jon me të reja nga mjekësia. Mjekësia moderne mbështetet kryesisht tek ilaçet për të kuruar ose për të lehtësuar dhimbjet nga sëmundjet, por për disa raste mjekët mund të përdorin stimulin elektrik. Stimuluesi kardiak, për shembull, ndihmon zemrat e dobta për të vazhduar me raje të qëndrueshme. Shkencëtarët tani përdorin pulse elektrike në tru për të lehtësuar simptomat e sëmundjes së Parkinsonit. Siç njofton korrespondenti i Zyrit Amerikës Greg Flakes nga qyteti Houston i Teksasit, stimulimi elektrik së shpejti mund përdoret për një shumë llojshmëri rastesh të tjera.
Thjesht të jetë në gjendje të ecë të bashkëveprojë me njerëz të tjerë është një dhuratë e çmuar për David Dusnap. Ai është i sëmurë me Parkinson, një sëmundje rezistente ndaj trajtimeve standarde, kështu që mjekët vunë elektroda në trurin e tij. Hapën një vrim në kafkë dhe vunë elektrodat. Sistemi i stimulimit të thellë të trurit, i krijuar nga korporata Medtronics, përbëhet nga dy pjesë: tela të hollë të vëna në pjesën e trurit që lidhet me lëvizjet e trupit dhe bateria që prodhon sinjalet elektrike. Para asaj, zoti Dusnap thotë se kishte të vështirë të ecte, qoftë për një kohë të shkurtër. Më dhuroi jetën time të mëparshme. Kjo procedurë ishte shumë e mirë për mua. Njerëzit që nuk më njohin nga ajo kohë nuk e kuptojnë se çfarë thot. Unë nuk mund ta përdorja anën e majtë të trupit. Në Universitetin Rice, inxhinieri elektronik dhe neuroshkencëtari Caleb Camry ka kryer eksperimente stimulimit të trurit me minj. Por edhe pse ai e di se trajtimi funksionon, ai thot se ulëmtuesit ende nuk janë të sigurt. Ne ndoshta po bëjmë të funksionojë ashtu si duhet, por në një mënyrë të re që lejon lëvizjet të ndodhin me siguri. Ai thotë se stimulimi elektrik mund të gënjej trurin duke imituar funksionin e dopaminës kimike në kontrollimin e lëvizjeve. Por që kundërpërgjigjur sëmundjeve të tjera, ai dëshiron të zhvillojë një sistem stimulimi të trurit që do të kishte veti vetë rregullatore. Synojmë të zhvillojmë këtë në diçka që ka një procesor më të ndërlikuar se ai që gjendet në telefonat celular, që mund të propozojë sinjale në të njëjtën kohë që i dërgon truri. Kjo do të na ndihmojë të kuptojmë se çfarë ndodh dhe pastaj ta riprogramojmë stimulimin e trurit në bazë të saj. Ai thotë se një sistem i tillë mund të ndihmojë njerëzit që vuajnë nga epilepsia, depresioni dhe probleme të tjera. Shkencëtari thotë se më parë kulumtuesit duhet të kapërsejnë disa probleme të vogla. Nuk dim se çfarë sinjale të përdorim dhe nuk dim se si ta rregullojmë. Në përpjekje për të gjetur përgjigjet e duhura, Caleb Camry është duke u ndihmuar me fonde nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës. Ai beson se brenda 5 viteve mund të ketë pajisje eksperimentale për të lehtësuar disa rregullime mendore, ashtu siç ndihmoi Davidin që të ecë përsëri.
Gjatë muajit të Kupës së Botës, Zëri i Amerikës hapi një konkurs fotografisht përbotrorin, ku 5 vendet e para do të fitojnë një iPod Touch secila. 10 fotot më të mira që u përzgjodhën nga një komision i redaksisë sonë janë postuar tashmë në faqen tonë në Facebook. Për të qenë sa më transparent, ne do të ndonim ndihmën tuaj për të përcaktuar 5 fotot më të mira, duke votuar atë që ju pëlqen më shumë. 5 fotot që do të marrin pra më shumë like, do të jenë edhe fituesit e çmimeve tona. Fituesit do të shmallen në ditar ditën e premte.
Dëgjues të nderuar, kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Ju rikujtojmë se Zëri i Amerikës rikthehet përsëri pranë jush nesër me emisionin tonë të parë, i cili fillon transmetimin në orën 7 deri në orën 7:30. Deri atëherë, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.